Գլուխ 56-րդ. Նավի ուրվագծերը։ Կար մի նկատառում, ըստ որի դեպի վեր, արկղի կափույրի միջով առաջանալը ճիշտ կլիներ։ Ընտրելով այդ ուղությունը, ավելի շուտ կհասնեի բեռների վերին շերտերին։ Այնտեղ կարող էի ազատ տարածություն փնտրել բեռան և տախտակամածի միջև և հասնել իջանցքին։ Թունելն ավելի կարճ կլիներ, քանի որ ուղղաձիգ գիծն ավելի կարճ է, քան դեպի իջանցքն ուղղված անկյունագիծը։ Իրոք, ամեն մի ոտնաչափ, որ անցնելու էի հորիզոնական ուղղությամբ, կարելի էր համարել չանցած, քանի որ դրանից հետո միևնույնը պիտի վեր բարձրանայի։ Լիովին հնարավոր էր, որ բեռան և տախտակամածը պահող հեծանների միջև ազատ տարածություն կար։ Այս ակնկալությամբ մտադիր էի հորիզոնական ուղությամբ շարժվել միայն այն դեպքում, եթե այդ պարտադրեր անհաղթահարելի որևէ արգելք։ Այնուամենայնիվ, որոշեցի գործը հորիզոնական ուղությամբ սկսել երեք պատճառով։ Նախ, արկղի կողապատի տախտակները գրեթե լրիվ խարխլված էին և հեշտությամբ կարելի էր կոտրել։ Երկրորդ, դանակը կափույրից դուրս ցցելով, շոշափել էի մի փափուկ, բայց առածքական նյութ, շատ նման այն սարսափելի հակերին, որ մինչև այդ արդեն խանգարել էին ինձ և իմ անեցքին արժանացել։ Դանակը տարբեր տեղերից խցկում էի ճեղքերը, և ամենուր դեմ էի առնում ակնհայտորեն քաթանի հակ հիշեցնող ինչ-որ բանի։ Փորձեցի արկղի պատը, սայրն այնտեղ փայտի դեմ առավ։ Ըստ երևույթին եղև նա փայտ էր, որից պատրաստված էին նաև մյուս արկղերը։ Բայց եթե ամենակարծր փայտն էլ լիներ, գործն ավելի շուտ էի գլուխ բերելու, քան քաթանի հետ։ Սա էլ էր հերիք, որ հորիզոնական ուղությունը նախընտրեի։ Բայց ես ունեի նաև մի երրորդ նկատառում։ Այս երրորդ նկատառումը դժվարությամբ պիտի ընկալեն նրանք, ովքեր ծանոթ չեն նավամբարների հորինվածքին, այսինքն այն ժամանակվա նավերի, իսկ այս դեպքը վաղուց է կատարվել։ Այլ կերպ կառուցած նավերի համար, մասնավորապես այն նավերի, որոնց հորինվածքը ընդօրինակել ենք ամերիկացիներից, այս նկատառումը ընդունելի չէ։ Որպեսի հասկանաք այս բոլորը, ստիպված կլինեմ մանրամասնությունների դիմել։ Բայց միաժամանակ, փոքրինչ շեղվելով պատումի թելից, հույս ունեմ ձեզ, իմ պատանի բարեկամներ, քաղաքական իմաստության մի դաս ավանդել, որ կարող է օգտակար լինել թե ձեզ, թե ձեր երկրին, երբ հասակ առնեք և կարողանաք օգտվել դրանից։ Ես կողնակից եմ այն տեսությանը, կամ ավելի ստույգ, ես վաղուց արդեն գիտակցել եմ այն փաստը, քանի որ այստեղ ոչ մի տեսություն էլ չկա, որ քաղաքական գիտություններ կոչվածի ուսումնասիրությունը մարդկային միտքը երբևէ զբաղեցրած բոլոր բաներից կարևորագույնն է։ Այս բնագավառն ընդգրկում է կեցության բոլոր ոլորտները և ներգործում է հասարակական կյանքի վրա։ Ամեն մի արվեստ, գիտություն և արհեստ կապված է սրան, և սրանից է կախված դրանց հաջողությունն ու ձախողումը։ Անգամ բարոյականությունը քաղաքական կարգի ածանցիալն է, և հանցագործությունը հետևանք է հասարակության վատ կազմակերպման։ Երկրի քաղաքական կառուցվածքն է նրա բարեկեցության կամ չքավորության հիմնական պատճառը։ Երբևէ կառավարությունը չի արել մի այնպիսի բան, որ գետ նման լինի օրինավորության։ Հետևապես, չկա մի ժողովուրդ, որը երբևէ երջանիկ եղած լինի։ Աղքատություն, չքավորություն, հանցագործություն, այլասերում, ահավասիկ մեծամասնության ճակատագիրը բոլոր երկրներում։ Եվ ուրեմն, ինչպես արդեն ասացի, երկրի օրենսդրությունը, այլ խոսքով քաղաքական կացությունը, առնչվում է ամեն ինչին. Սրան են առնչվում և նավը, որով նավարկում ենք, և սայլակարգը, որով տեղից տեղ ենք գնում, և մեր աշխատանքային գործիքները, և կահույքը, և նույնիսկ բնակարանային հարմարությունները. Բայց առավել կարևոր է այն հանգամանքը, որ դա արդեն ազդում է նաև մեզ վրա, մեր մարմինների ու հոգեկան նախասիրությունների վրա. Բռնակալի գրչի շարժումը կամ պարլամենտի տխմար վիճակը, որոնք ինչպես թվում է առնչություն չունեն անձնապես որևէ մեկի հետ, իրականում կարող են գործել անուղղակի և անտեսանելի մի ազդեցություն, որը մի սերնդի գոյատևման ընթացքում ժողովրդին դարձնում է բարոյազուրկ և անարգ. Այն, ինչ ասացի հիմա, կարող եմ փաստարկել մաթեմատիկական ճշգրտությամբ, սակայն դրան տրամադրելու ժամանակ չունեմ. Մի օրինակ կբերեմ և վերջ, ահա լսեցեք. Շատ տարիներ առաջ բրիտանական պարլամենտը սահմանեց նավերից հարկ գանձելու մասին մի օրենք, քանզի նավերը ևս, ինչպես և մնացյալ ամեն բան, պարտավոր են վճարել գոյության իրավունքի համար. Հարց ծագեց. Ինչպես բաշխել այդ հարկը? Հազիվ թե արդարացի լիներ ստիպել փոքրիկ առագաստանավի տիրոջը, վճարել նույնքան վիթխարի մի գումար, որքան մուծելու էր 2000 տոննանոց խոշոր նավի սեփականատերը. Դա կուլ կտար մանր նավատիրոջ բոլոր եկամուտները և իսպար կսնանկացներ նրան. Ինչպես պիտի լուծվեր այդ դժվարությունը? Գտնվեց մի խելամիտ որոշում. Յուրաքանչյուր նավից հարկ գանձել ըստ ջրատարողության. Այս առաջարկությունն ընդունվեց. Բայց Երևան եկավ մի այլ արգելք. Չէ որ հարկը գանձվելու էր նավից ավալի համեմատ, իսկ ջրատարողությունը կշիռ է ոչ թե ծավալ. Ստիպված եղան պարզապես ծավալի մի միավոր սահմանել, որը համապատասխան էր մի տոննա կշռի, և հետո արդեն չափել, թե որքան այդպիսի միավորներ է պարունակում նավը. Ըստ էության, գործը հանգեց նավը չափելուն, այլ ոչ թե կշռին. Այդ ժամանակ որոշեցին նավերը չափել մի որոշակի եղանակով, որպեսի պարզեն դրանց համեմատական մեծությունը. Դա հաշվարկվեց մեծ ճշգրտությամբ. Ողնուսի երկարությունը, տախտակամածը պահող հեծանների լայնքը և ամբարի խորությունը պարզելու միջոցով. Սրանք բազմապատկելով կստանանք նավի համեմատական մեծությունը, եթե այդ նավը ճիշտ է կառուցված. Եվ այսպես սահմանվեց օրենք լիովին ընդունելի հարկ գանձելու համար. Եվ դուք հավանաբար մտածելու եք, եթե խորաթափանց մտածող չեք, թե այդ օրենքը ամենևին չէր կարող վատ ազդեցություն թողնել, թերևս բացառությամբ միայն նրանց, ովքեր ստիպված են հարկ վճարել. Ոչ, բանն այլ էր. Այս հասարակ, արտաքուստ անմեղ օրենքը մարդկային ցեղին ավելի շատ չարիք պատճառեց, ավելի շատ ժամանակ վատնեց, ավելի շատ կյանքեր խլեց և ավելի շատ հարստություն կլանեց, քան անհրաժեշտ է աշխարհիս երեսին այժմ գոյություն ունեցող բոլոր ստրուկտերին փրկագնելու համար. Ինչպես կարող է այդպիսի բան լինել? Տարակույս չունեմ, որ զարմանքով այդ եք հարցնելու. Դա կատարվեց պարզապես այն պատճառով, որ ոչ միայն դադարեց ամեն մի առաջընթաց և կատարելագործում նավաշինության, մարդկային այդ կարևորագույն հմտություններից մեկի ասպարեզում, այլև այդ արվեստը հետադիմեց հարյուրավոր տարիներով. Իսկ չարիքն այսպես եկավ. Ապագան ավատերը, ծանր հարկից խուսափելու ճարչ ունենալով, ջանում էր հնարավորին չափ փոքրացնել նավը, քանի որ նման չարաբաստի քնարքները հարկերով ծանրաբեռնելու բնականոն և մշտական հետևանքն են։ Եվ ահա սեփականատերը գնում է նավաշին արարի մոտ։ Նա կարգադրում է, որ նավը կառուցեն ողնուցի, հեծանների, նավամբարի խորության չափերը անելով այսքան ու այսքան, այլ խոսքով մի այնպիսի ջրատարողությամբ, որ համապատասխան է հարկերի մի որոշակի աստիճանի։ Սակայն նա դրանով չի բավարարվում։ Պահանջում է նավաշին արարից, որպեսի սա, եթե կարող է, նավը կառուցի մի ծավալով, որը 1/3 գերազանցի օրինական ջրատարողությունը, ըստ որի գանձում են հարկը։ Սա թեթևացնում է նրա հարկը և օգտելու է խաբելու նրա ձեռնարկության վրա այդքան ծանր տուրք բարդած կառավարությանը։ Կարելի է արդյոք կառուցել նրա պահանջած նավը։ Լիովին, եթե նավաշին արարը գիտե, թե ինչպես պիտի այդ արվի, հարկավոր է կտրուկ ճկել նավի ցռուկը, կողերը դարձնել խիստ ուռուցիկ, ընդարձակել նավախելը, և առհասարակ մի այնպիսի անհեթեթ տեսք տալ նավին, որ սա դառնալու է դանդաղաշարժ, և քանի տարաբախտ նավաստիների գերեզմանն է լինելու։ Այո, նավաշին արարը ոչ միայն գիտե, թե դա ինչպես պիտի արվի, անսալով նավատիրոջ կամքին, նա այնքան երկար է նույն օրինակ նավեր կառուցել, որ հավատացած է, թե իբր այդ անճորնի հորինվածքը կանոնավորապես կառուցած նավ է, և այլևս չի ուզում և չի էլ կարող նավը այլ կերպ կառուցել։ Առավել ցավալի է, որ նավի այդ անդյուրաթեք ձևը այնպես է տպավորվել նրա ուղեղի մեջ, այնպես է արմատացել նրա գլխում, որ եթե վերանա այդ տխմար օրենքը, պահանջվելու են շատ տարիներ, որպեսի հարկադրեն նրան հրաժարվել նենգությունից և խաբեությունից։ Ըստ էության սպասելու ենք, որ նավաշին արարների նոր սերունդ աճի, և այնժամ մեզ մոտ կսկսեն կանոնավոր և հարմարավետ ձևեր ունեցող նավեր կառուցել։ Հիմա հասկանալի կդառնա, թե ինչ նկատի ունեմ, երբ պնդում եմ, որ քաղաքական գիտությունները մարդկանց ուշադրությունը գրավելու արժանի խնդիրներից կարևորագույնն են։